Bueno, 10:41 ostegun goiza da, eta ikasturte berri honetan ere, ba, esan genizuen gure sustatuko lagunekin ere bat egiten dugula, eta bat egingo dugula. Gaur hemen gurekin dugu, Luistxo Fernandez, gaurkoan bai. Kaixo, Luistxo, egunon?
Egunon.
Egunon. Zer moduz, Luistxo?
Ba, joan dara estean hasi behar ginen, baina gaixotu egin ditzen,
bueno.
Eta baina sendatu nahiz,
Sendatu zara, bueno. Egun ere, sendatzeko eta gaixotzeko ere aukera badagoelako. Hori ere ez da ezagunaztu, Ez dakit, ba...
Bai, bai.
Oztu egingo zinen edo, Luistxo?
Ba, ez dakit ze izan zen. Bueno. Ez dakit ze izan, baina, bueno, hemen gaude.
Venga, hemen txe gaude, eta...
Denboraldia pixka berandu hasten dugu, baina hasten dugu.
Baina, dena balekoa da, Luistxo? Bai, bai. Ez da goinolako men arazorik. Bueno, bestalde, eta hau ez genuen gaurko nahi patu behar, baina nola doa? Aztean baineko, bueno, edizio berri hau, Luistxo?
Bueno, ba, 60.000 lagun hasi dira, jokatzen.
Pentsa.
Joan asteko kopurua hori izan zen.
Bai.
Eta ba martxa honean Twitterren eta jarraitzen dut eta jendea pikeekin talde mordoska batean sari propioak antolatu dituzte eta bueno ba bezle txak ere betetzen gabitza astez aste oraindik tarteren bate on daiteke norbaitek bete nahi badu eta laxe alaxe ondo bueno, ondo
martxa bizian esango du ezta
bai
hoxe 12 astez gainera esan genuen ezta
bai gabora arte
edo
alaxe
jolasteko aukera izango dugu egunean behinen hortxe egunero ba norberak ero gainera jartzen du bere nahi duen ordutegia ze esango dugu ere sistemak berak ere gogorarazten digula partida jokatzeko dugula ez Luistxo
bai aplikazio gente que llena que está aquí baina aplikazioan bertan norberak adierazi dezake ze ordutan jaso bestela
abisu hori,
zazpiterdiak eta zortzirak artean, berez aktibatuta dago ordu horretan, bialtzen dizu gorakizun bat,
Bueno,
eta kentzeare badago, aspertzen bazea egunero abisua jasotzearekin, ba, kentzen duzu, eta lehenengo abisua kendu, eta gero, aspertu bazera, ba, aplikazioare kendu daiteke.
Bueno, aspertu,
ez ditugu baitzen, erabiltzaileen aplikazioak ez gara horrelakoak.
Ez gara aspertzen, Luistxo, eta gainera, batzuetan ere ondo datorkigu, ez? Badakizu gure eguneroko gauza horietan, ba, aztu egiten du, ez da? Ara, ba, jolasteko tarte hori hartu behar dugula, batzuk, ba, gian izango hitz egiten dute, jekitzerakoan, beste batzuk ba, ohera joaterakoan, batean daki.
Pista bat emango dizte, jokatu duzun gaur.
Horrendik ez.
Ah, ba, begiratu albisteak, Euskadi literatur sariak, eta...
Ah, bale, osondo, eskerrik asko.
Zerbait badago,
ez da horren inguruan, bale, osondo. Bueno, gaurkoan, Luistxo, gaurkoan, sustatu aurkitzen ditugun albisten artean, bueno, batetik hasiko gara, Kafe Luiar sarietik, ez da, aurkeztu direlako, Bisormen bekarekin batera, bainera, ez da?
Bueno, hauek urtero Luiar Fundazioak, zientziaren divulgazioa dedikatzen den, euskeraz dedikatzen den erakunde hori, eta kafe presarekin, bai Goierriko kafe presarekin, ba, urtero ateratzen ditu, izaten dira kasetaritza lanak, eta divulgazio artikulu originalak ere babesten dituzte, beste urte batzutan bezala, doktore tesia euskeraz egin duten ere aukera bat dago, norberaren tesia azaltzeko kategorietako bat da. Baina, agian, interesgarriena da, sorkuntza beka izeneko gauza bat sortu dutena.
Hau berria delako, ez da?
Bai, ze ez da horren beste zerbait egin eta aurkezten duzula, baizik eta ideia proiektu bat aurkezten duzu, eta saria jaso ezkero ba, gauzatu egingo duzu orduan, eta irakurriko dut gai zientifiko-teknologikoak hau beti bezala, gizarteratzeko beste modu batzuk lantzen dituzten proiektuak aurkeztuko dira, euskara sortua. Eta...
Hau guztia gainera, Luistxo, ezagutara emateko hau bai dela bultzada handi bat, ezta? Ze batzuetan, hor, atzean falta dena da, ba, ezagutara ematea, edo bueno, babes, ez dakit, erakunde edo elkarte baten babes handi hori da ezinbesteko hori, ez? Aurrera ateralizateko.
Ba, bueno, beken sistema hau literatur sarietan ere ikusi dugu.
Ba,
igartza beka, izenekoa, adibidez, izan beharrean zerbait bukatua aurkeztu
amaiera izan
bat,
ordez?
Lehiaketa batera, ba, ideia bat aurkeztu, eta igartzaren kasuan, ba, guzti dut, autore gazteak bultzatzen diala orduan, eta orduan, ba, emate zaio, babes pixkat, ideia hori garatzeko, ezta? Eta, bueno, ba, kasu honetan beka hau 5.000 eurokoa izango da, eta, bueno, pues horrekin, ba, nik zer dakit, ba, urte erdiko liberazio bat, euki dezakezu.
Bai, suposatu dezake.
Eta lanean ari bazara, edo are gehiago ikasten ari bazara, ba, pentsa, pues, zera, ez, pizgarri interesgarri bada, eta bueno, ba, iruditu zaigu, albistea jaso genuen, eta iruditu zaigu, albiste interesgarria dela, ez, puntu honengatik.
Hortxe, sustatzen aurkitzen ditugun albiste hoien artean, bueno, hauek dira agian, oraindik egiteke dauden proiektu horren, bueno, ba, lehen da guztiko pausuak, ez da, hoiek emateko, eta, bueno, ba, bultzada handi hori diogunak, gero, badira proiektu batzuk, edo, ez dakit, egitasmo batzuk, edo egun, martxan dauden bestelako batzuk eta sekulako garrantzia dutenak. Bueno, Twitch sistemari buruz ere hitz egingo diguzu orain, ezta? Zuzeneko emankizunak emititu alizateko streaming plataforma bat da, ez, Luistxo? Bai, Luistxo? Ara, hortxe, eskegi eginda. Saiatuko gara berriz ere Luistxorekin konexio hori berreskuratzen. Batakizu hementxe, astero, gure sustatuko lagunekin bat egiten dugula. Teknologia, albisteak eta bestelakoak, hauek guztiak euskaraz, eta bertan, bueno, ba, sustatu aurkitzen dituzu, ba, ezagutu beharreko horiek guztiak. Eta orain berarekin, bueno, ba, euskarazko Twitcheko hizkuntzen artean egon dadin, ba, ekimen bat martxan jarri da. Eta zer den Twitch? Ba, esaten ari eginen hori, eh? Bueno, ba, zuzeneko emankizunak emititzeko edo emititu alizateko, ba, streaming plataforma bat da edo. Gehien bat, bideojokoei begira jarriteko plataforma bat da. Eta egunero, 2,000,000 ikusle baina gehiago dituena. Eta plataforma horretan, ba, euskarak ere bere garrantzia, bere presentzia izan dezan, ba, ekimen bat martxan jarri da. Bueno, Luisio, hortxe ez daude, ez da?
Bai, internet joan eginda.
Momentu batean, lasai.
Etxeko konexioarekin eta izan duan minutu bat edo.
Bai, eten eginda.
Ez dakit zer esan duzun.
Bueno, ba, esaten ari ginen
azen. Utsi gaitu Luisio, que...
Bai, Luisio
gutzi... Zagabatu baino lehen.
Luisio, que menze abandonatu gaitu eta utzi egin gaitu. Ez, ez. Esan duguna da, bitartean ari ginen, pixkat, esplikatzen urrengo albistea zein zen. Gero, bueno, Twitcheko kontu iburuz ari ginen, streaming plataforma bat dela. Gehien bat, bideojokoetan oinarritzen dena, ez da? Eta gutxi gora bera, egun ero 2,000,000 ikusle baino gehiago dituena. Eta plataforma horretan, euskararen presentzia hori edo bermatzeko bueno, ba, egitasmo bat edo hobeki izan da ekimen bat martxan jarri dela, ezta? Hori ere bai, horren berri ematen diguzue.
Twitch jende gaztearen artean oso ezaguna da. Amazonek ez dakit sortu edo erosi zuen. Eta ba, zuzenekoak egiteko balio du, ez? Normalean, bueno, norbera jarri daiteke pantailan aurrean eta zerbait kontatu, Hola ere funtzionatzen du, baina normalean joko bat zuzenean erretransmititzeko edo erabiltzen da, ez? Mm-hmm. Izan daiteke norberak bere partidatxoa egiten duela, eta gero grabatuta geratzen da, gameplay bat geratuko litzateke grabatuta, eta holakoak euskeraz eta holare badaude.
Badaude.
Eta beste batzutan, ba, igual, ba, bi lagunen artean edo hola geratzen dira, holako joku konpartitu batean, eta hori ere grabatzute. Eta iragarri egiten dira partidak eta horrela, eta sistema horretan euskara sartzea eskatu dute euskal jokalari batzuek game erauntzia izeneko elkartearen bidez. Eta kontua litzateke horren beste sistema guztia euskaratzea, bueno, hori inglesez edo gaztelania zorkitzearekin, ba, euskal erabiltzailea sartzen da, baina bai iragarpena egiteko orduan edo norberak bere streaminga prestatzen duenean adierazi ahal izatea euskaraz ere badagoela. Hori da. Eta orduan horrek permitituko luke ba filtro bat egitea bilaketetan edo urrengo orduetako iragarpenetan ikusteko zer dago euskaraz hemen, ez? Mm-hmm. Orduan aldaketa oso txikia izango zan, ez zaila asko kostatuko.
Baina, besterako lanik ere, ez dakit, horrek lukela suposatuko, ez da? Gainera, Luisio, okerrez da gaude, 34 bat hizkuntza daude aukeran, hori dutenak, hoien artean ere katalana ere badago.
Bai, ala da, eta galegoek ere eskatu dute, katalana barruan dago, galegoek eskatu dute eta euskaldunok ere eskatu dugu, ni naiz ibiltzen baina beste batzuek bai, eskatu dute eta bueno, azkenan 34 zerrenda hori ba kode baten bidez luzatzen duzu eta izan zitezkeen 100 ere bai, lasai asko.
Esan duzun,
espero dut ba bueno, sustatuta dago albistea, azalera joan, hortzikan klikatzen da, nonbaiten, eskatzen dutena da, eskaera egiten dutena Twitcheko benetako erabiltzaileak izatea.
Hori da, bai.
Nik erabiltzaile bat sortu barko nuke eta horretanen nahi sartuko, baina bueno, bere erabiltzaile base txikitsua ere badauka, eta hoiek eskatu ezkero, ba nik uste dut, ba, suerte bizkadekin lortuko dugula.
Lortuko dugula. Bueno, gainera aipatu bezala, gamerren eskaera bada, Nebukai, gamer euskaldunak ba abian ja abian martxan.
Neska batek ematen du bultzatu duela lehenengo eskaera eta ardua bat egin dezagun berarekin, Bueno, Twitchen dabiltzanak, esan bezala, eskatzen duelako bertako erabiltzaile izena izatea bat egiteko eskaerarekin.
Eta gero, harrigarriara de Lutxo, zenbat hortxe bat, zenbat erabiltzaile eta gunetek egunera gehiago daude, plataforma hauetan, esan duzuna, ba, norbera bakarrik jolasten ari dela, partida hori erretransmititzen duelarik edo bestela lagunen artean, horrek sekulako arrakasta du, eta gunetek egunera gazte gehiago biltzen da ba, joko hoien inguruan,
Bai. Ni zarra naiz, ni mundu honetatik pizkat.
Nire hortik atnago, Lutxo? Ez gara zarrak, baina bueno, ikusi izan dut nire inguruan gehien
bat. Esperantza neukan, egiteko zinean zu. Gehiago kontatuko zen egin honen
inguruan. Horrelakoak probatu izan ditut, eta jarri naiz jolasean, baina ez dakit oso harrigarri egiten zait, ezta? Baina, bueno, egia da, ohituta gaudela adibidez YouTubean ba, tutorialak eta ikustea, eta norberak agian ba, beru burua grabatzea gauza bate azaltzen edo, ez? Bueno, hau oso antzeko zerbait da, baina jokoekin edo bideojokoekin egina, besteak beste.
Bai, alaxe da.
Da. Bueno, eta Luis Txo, azkenik zer, wikidatari erreparatuko diogu? Ze...
Bueno, hau albiste, batzuetan alako azalpen tekniko komplikatuetan sartzen gara.
Bai.
Eta, adakizu, bueno, Wikipediari eta arreta eskaitzen diogu sustatun, ze euskarazko Wikipedia izango da, bai, teknologien eta interneteko alorrean, ba euskaraz daukagun gauzatxukuretako bat, eta Wikipedia erabiltzen dugularik ez gara konturatzen atzean Wikidata izeneko gauza bat dagoela.
Eta hori zertan datza, bai.
Wikipedia bera baino gazteagoa da. Wikipediak laster 20 urte beteko ditu eta Wikidatak aurtengo urrian 8 urte beteko ditu.
Ordan, ara, 8 urte.
Bata adin nagusiko eta umetxoa besteik ez da, oraindik. Bueno, umetxoa. Aurtxo izateari utzi dio, baina eta ari da azten eta 8 urteen zea honetaz gain 100 milioi elementu izatera iritsi da.
Iritsi da. Eta zergatik da oso garrantzitsua hori euskarazko Wikipediarentzat, Listo?
Ze Wikidata da datu base bat. Da Wikipediako artikuluak ikusten ditugu eta testuak daude, ez?
Bai.
Eta demagun segure irratiari buruz bazuk zure jakintzarekin edo neuk gehiago baneki hartu eta osa dezaket
ordinura, ez? Vale.
2020an programa berriak hasi ziren eta pandemiaren aurrela gainditu zuten eta bla bla bla. Testua idatziz ba pertsona batek sortuta. Baina aldi berean Wikidata elementu bat ere badauka segure irratiak non jarri daitezken datuaseerako datuak, noiz sortu zen. Zein izan zan fundatzailea, baldin eta pertsona jakin bat izan bazan, edo erakunde jakin bat izan bazan,
bai.
Emititzeari gutxi balio hildako proiektua balitzere amaiera data bat jarriko litzaioke.
Alegia, data zehatzak edo data garrantzitsu batzuen informazio.
Gero programa desberdinek ere eukiko balute, bakoitzak bere horria,
bai.
Ba, egongo litzateke lotuta ze programa dauden, ze irratitan, eta orduan, alako
ataliz atal bezala edo vale.
Bai, alako informazio egituratu badago non ez dagoen esplikatuta segure irratia jaiotzen batean, eta vale. Gizte urtean baizik eta alor bat jaiotza urtea inkluso data zehatz ere badakigu urtarrilaren bat izan balitz hori jartza dago eta honekin osatzen dira Wikipediako infotaulak eta informazio mordo bat sortzen dena datu basetik, eta euskara asko taula bat sortzen da, eta horrela, ba, atzerriko pertsonaia askotan eta hola, ba informazioa osatzen da, ba guk ezer egin gabe. Norberak datu basean, beste batzuek datu basean osatzen dutena.
Sartako datu egin arabera, vale.
Ba, datu horietatik ba sortzen da informazio mordo bat. Eta, bueno, sustatuen esplikazio bauko bat sartu dugu. Aire.
Bai. Lasai.
Biziko gara, eh?
Bai, biziko gara, lasai, eh? Eutxiko diogu honi, eh? Bai.
Estultxoa bestik.
Estultxoa bestik. Eta?
Bai, ba, artikuluan agerbine biurrunen kasua, eta, bueno, esplikazio batzuk badaude, harakatu nahi duenak, sarbedi sustatu ni pixkatik azteko, eta gero, ba, Wikipedian bertan, ze Wikidata, Wikipediat bertatik lotuta dagoen gauza bada.
Bueno, hor lakoak ere ezagutzea ezinbesteko da, ze askotan hor eskura dugun informazio hori, badirudi, ba, ez dakit, horla, inork ezertxorik egin gabe sortzen dela, baina ez...
Ba, baten jarri
behar du. Baten jarri behar du, edo baten batek ekarpen bat egin beharko du, ez da? Eta hau, azkenian, bueno, ba, hor ezagutara ematen diren datu egin guztien bilketan moduko bada, ondo badirazi azaldu duzun duan, eh? Oso gainera atalez atal, eta...
Hala da, eta kasu honetan Wikidata hornitzeko gainera ba ez duzu idatzi beharrola, ez duzu prosa harin bat duki behar, ez datuak sartzea da, ez alor bat, bueno, demagun datu baseekin edo kalkulu horriekin esperientzia pixka daukanak ondo ulertuko du sartzen horrean barrura.
Bueno, ba, hauek guztiak eta gehiago, baina aste honetakoak hauek izan dira, sustatu.eusen aurkitzen ditugu, Luistxo. Ba, placer bat, eta Luistxo, zain du, urrengo egunak ere patxada zartuko dituzu, ezta, edo zer?
Bale, bai, gaur, estulkaritu gara neu, eta baita konexioa ere, baina, a ber, datorren astean hobeto gabiltzat.
Bueno, urrengo astean, kontu gehiago, bale, Luistxo?
Bai.
Zain du, eskerrik asko, venga, aio,
agur.